Skaitinys iš pranašo Amoso knygos. Išgirskite tai jūs, kurie mindote beturti ir žudote krašto vargšus. Kadagi pasibaigs jaunatis, klausiate, kad galėtume parduoti grūdus ir šabas, kad galėtume nešti į turgų kviečius. Efą sumažinsime, šekelį padidinsime ir svarstyklės nutaisysime apgavystai. Pirksime vargšus už sidabrą, beturti už sandalų porą ir parduosime net kviečių pas turlakus. Viešpats prisiekė Jokūbo puikybę. Tikrai niekad nepamiršiu nė vieno jų darbo. Tai Dievo žodis.
Šlovinkite Viešpatį. Jis pakelia vargšą. Šlovinkite Viešpatį, jis pakelia vargšą. Šlovinkite Viešpatį, kurie jam tarnauja. Šlovinkite Viešpaties vardą. Tebūna pašlovintas jo vardas, dabar ir per amžius. Šlovinkite Viešpatį, jis pakelia vargšą. Virš visų tautų išaukštintas Viešpats, jo garbė aukštesnė už dangų. Kas prilygsta Viešpačiui mūsų Dievui, kuris aukštybėse viešpatauja, bet ir lenkiasi, kad pamatytų, kas dangui ir kas žemė. Šlovinkite Viešpatį, jis pakelia vargšą. Jis pakelia silpną žmogų iš dulkių, ištraukia elgetą iš šiukšlyno, kad pasodintų su kilmingaisiais, su savo tautos didžiūnais.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Mylimasis, pirmiausiai prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmonės, už karalius ir visus valdovus, kad galėtumėte tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtinė akise mūsų gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė savo kaip išpirką už visus. Tai buvo paliudyta nustatytų metų. Tam aš esu paskirtas šauklys ir apaštalas. Sakau tiesą, nemeluoju. Tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonėms. Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštin tyras rankas, be pykčio ar nesantaikos. Tai Dievo žodis.
Turtingas tapo vargdienu, kad jūs taptume turtingi per jo neturtą.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus, jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskustas, esą įkvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: ką aš girdžiu apie tave šnekant, duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. O tasai tarė sau: ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė: 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė: imk savo skolos raštą, sėsk ir tu jau pat rašyk 50. Paskui klausė kitą: o kiek tu skolingas? Anas atsakė: 100 saikų kviečių. Jis tarė: imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau, dairykitės bičiulių su apgaulinga motina, kad gal jie atėjus, jie priimtų jūs į amžinasias padangtes. Kas ištikimas mažuosiuose, tas ištikimas ir didžiuosiuose dalykuose. O kas nesažiningas mažuosiuose, tas nesažiningas ir dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi, tvarkydama apgaulingą mamoną, tai kas patikės jums tikrasias gėrybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kriste.
Antrajame skaitinyje iš apaštalo Pauliaus laiško, pirmojo laiško Timotiejui mes girdėme Viešpaties troškimą, jog Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Realizuoti šitą Dievo norą buvo siųstas gelbėtojas, mūsų Viešpats Jėzus Kristus, kuris yra tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Paštalas Paulius kviečia Timotiejų, kad jis nepaliautų kreipęsis į Dievą, atmindamas tuos, tarp kurių jis gyvena, tuos, kurie vadovauja kitiems žmonėms, neša atsakomybę dėl jų gėrio. Kai šią skaitinio švento rašto vietą girdžiu skaitant, pats skaitau, prisimenu popiežiaus Pranciškaus pakvietimą dėl įvairių dalykų melstis. Kaip čia apaštalas sako, prašau atlikinėti maldavimus, maldas, padėkas, dėkojimus už visus žmones. Popiežius Pranciškus pasiūlė tas intencijas sieti su 5 rankos pirštais. Ir tą galim prisiminti, už ką iš tiesų esam raginami žiūrėdami į savo ranką, savo pirštus melstis. Nykštys yra arčiausiai tavęs, tad pradėk melstis su savo artimuosius. Juos lengviausia atsiminti. Melstis už mums brangius žmonės yra saldi pareiga. Smilius, melskis už tuos, kurie moko ir gydo, rodomasis pirštas. Mokytojus, profesorius, gydytojus ir kunigus. Jiems reikia paramos ir išminties, kad kitiems galėtų parodyti teisingą kryptį. Atmink juos visada savo maldose. Vidurinis didysis pirštas primena mūsų vadovus. Melskis už prezidentą, parlamento narius, verslininkus ir vadovus. Šie žmonės kreipia mūsų tėvynės likimą ir viešoje nuomonę. jiems reikia Dievo vedimo. Bevardis, ketvirtasis pirštas, yra pats silpniausias mūsų pirštas, tai patvirtintų bet kuris fortepijono mokytojas. Jis skatina mus melstis už pačius silpniausius, turinčius daug sunkumų ar kenčiančių dėl ligų. Jiems reikia tavo maldų dieną ar naktį. Niekada nebus per daug melstis už juos. Šis pirštas taip pat kviečia maldoje prisiminti šeimas. Penktasis, paskutinis pirštas yra mažylės, pats mažiausias iš visų. Tokį turime matyti save prieš Dievą ir kitus. Kaip sako Jėzus, paskutinieji bus pirmi. Mažylis pirštas tave skatina melstis už save. Pasimeldęs už kitus galėsi geriau suprasti savo poreikius, žvelgdamas iš teisingos perspektyvos. Kiti šiandien švento rašto skaitiniai kalba apie gėrybių protingą naudojimą. Evangelistui Lukui ypatingai būdinga yra kalbėti apie silpnuosius vargšus, kuriuos Dievas myli. Ir taip pat daug evangelistas Lukas kalba apie tai, kaip mes turime su žemiškomis gėrybėmis elgtis, kad jomis naudotumėmės pagal Dievo valią. Šis Jėzaus palyginimas toks sunkus yra. Ir neįsigilinęs pilnai jį, kiekvienas vos negalėtų sakyti, koks čia Dievo paveikslas atsiskleidžia, lyg tai Dievas melagystę pagirtų, apgavimą pagirtų. Reikia įsiklausyti į palyginimo žodžius, jog tas šeimininką savo prievaizdą, kuris padarė savo atsakomybės ribose veiksmus, kad užsitikrintų savo ateitį, giria vien tik tai už jo gudrumą, apsukrumą, bet ne už apgavystę. Ta prasme, jog jis sumažina skolininkų skolas, kurias tikriausiai pats buvo iškėlęs ir taip dalį gražindamas šeimininkui, kitą dalį dėka tų iškeltų skolų, kurias nuomininkai turi šeimininkui gražinti, praturtėdavo pats. Jisai pasirūpina savo ateitimi. Ir čia Jėzus sako, jog šviesos vaikai turi būti tokie taip pat išradingi, kaip šio pasaulio vaikai, kurie viską daro, kad jiems būtų patogu, paranku, kad jie galėtų naudotis kartais net kitais žmonėmis tam, kad patys praloptų. Psalmėje mes gėdojome, šlovinkime Viešpatį, jis pakelia vargšą. Ir Amoso knygoje girdime, kaip Dievas sako, aš prisiminsiu visus tuos neteisingus darbus, kuriuos skriausdami kitus žmonės atlieka, turtuoliai atlieka. 8 amžius prieš Kristų, Galilėjos kraštas, derlingos žemės ir tie geri derliai iš tiesų tokia socialinė nelygybė kartu, sakytume, dovanojo, atnešė. į tą kraštą. Viešpats visuomet trokšta, kad visa jo tauta būtų palaiminta ir gerbė tą kiekvieno žmogaus orumą. Jėzus tam atėjo, tapo vargdieniu, kad mes taptume turtingi per jo neturtą. Tėvo planas yra, kad mes visais atžvilgiais būtume aprūpinti ir nestokotume to, kas būtina reikalinga mūsų gyvenimui. Tai yra Dievo planas, noras kiekvienam žmogui, tam ir bažnyčia meldžia gerovės. Visokeriopos tos hebrajiškai šalom ramybės, gerovės tiek dvasinės, tiek materialinės. Ir jeigu Dievas palaimina mus turtu, Izraelio tautoje žydai visuomet dalindavo visą savo uždarbį į tris dalis. Sau viena dalis, kita šventyklai, trečia artimui, vargšams. Jeigu Dievas palaimina mus, tai yra tam, kad mes galėtume pasidalinti su kitais. Ir Jėzus sako, darykite savo bičiulių su apgaulinga mamona. Turtas gerbuvis, dar kažkas neturi izoliuoti žmogaus nuo kitų, supriešinti. Gėrybės yra tam, kad mes įsigytume draugų, kad klestėtų tarptų bičiulystė tarp žmonių. Štai jeigu tam pasinaudoja turtas gėrybės, tai yra sveika, tai yra tikra. Bet jeigu tai žmonės atskiria vienus nuo kitų, izoliuoja, tu turi pinigus, bet neturi žmogaus, kas iš to? Ar tai laike suteiks tau džiaugsmo, malonumo? Turbūt ne. Ir mes žinome, kažkada skaičiau apie likimą 10 pačių turtingiausių pasaulio žmonių. Ir kažkaip keista visų jų likimą susiglostė tragiškai. Tai reiškia, tai nėra tame laimės. Ir apaštalas Paulius labai paprastą receptą sako, tu turi patenkintas būti tuo, kas esi ir ką turi. Štai yra tas tikrasis pasitenkinimas, malonumas. Tuo, kas esu, esu Dievo vaikas. Ir Jėzus sako, čia žemėje administruoja tai, kas svetima yra. Tai, kas yra netikra, laikina. Ir jeigu su tuo, kas tau laikinai, kaip svetima patikėta, pagal Dievo valią nepavyks apsieiti, tai kas tau patikės, kas yra amžina ir kas yra tavo. Taigi didžiausias lobis yra Kristus. Jame yra visi pažinimo ir išminties lobiai, kaip apaštalas Paulius gražiai sako. Ir siekis, kaip apaštalas vėlgi Paulius sako, jeigu esate prikelti, siekite to, kas yra danguje, ne tai, kas yra žemėje. Tai štai troškimas tas širdies vidinis, kuris nuveda mus į amžinuosius džiaugsmus, kuris mums dovanoja daug draugų, nes mūsų draugai yra šventieji, mūsų draugai yra visi angelai, mūsų draugai yra visas dangus, kuris šlovina viešpatį. Tai tą mes esame pašaukti, kad galėtume šioje žemėje per žemiškas gėrybės pasitarnauti Dievui. Ir praeityje, štai ir mes meldžiame šioje bažnyčioje, kuri jau daugiau kaip 200 metų tarnauja kaip maldos namai, galim dėkoti, kad tada turtingi žmonės, turtinga šeima skyrė savo lėšas tam, kad liaudis, Dievo tauta susirinktų ir čia galėtų melstis. Turime pačias gražiausias bažnyčias, būtent dėka dalinimuose, dėka pasiaukojimo žmonių, kurie mylėjo Dievą. Ir nebuvo jam gaila dėl Dievo atsisakyti kažkokios dalies. Baigsiu tokiu pamokymu apie žmogų, kuris turėjo 3 draugus. Vieną jų jis mylėjo labiau už save, antrą kaip pats save, o trečią mažiau. Kartą tą žmogų pasišaukė valdovas, reikalaudamas apyskaitos už jo darbus. Tada tas žmogus kreipėsi į savo bičiulį, kurį mylėjo labiau negu save. Prašė jo eiti sykiu pas valdovą ir jį užtarti. Bičiulis atsakė, žinai, kad aš beveik nepažįstu tavęs, eik vienas. Nuliūdęs žmogus kreipėsi į kitą bičiulį, kurį mylėjo taip kaip save patį. Šis tarė, gerai, aš palydėsiu tave iki valdovų rūmų, bet vidun neįsiu. Žmogus dar labiau nuliūdų nuėjo pas trečią draugą, kurį mažiausiai mylėjo. Šis tarė, gerai, aš eisiu kartu, teisinsiu tavo darbus ir išprašysiu, kad valdovas tavęs pasigailėtų. Taip ir atsitiko. Mažiausiai mylimas draugas palydėjo žmogų ir už jį atsiprašė valdovo. Kas ta žmogus ir kas tie 3 draugai? Ta žmogus tai tu. Pirmasis draugas tai tavo pinigai, turtas ir visos žemiškos gėrybės. Jos tave apleis, kai būsi pašauktas pas amžių teisėją, duoti apyskaitą iš viso gyvenimo darbų. Antrasis draugas yra tėvai, broliai, seserys, žmona ar vyras ir vaikai. Jie lydi mus iki kapo, bet toliau palydėti negali. Trečias draugas, kurį mažiausiai myli, yra Kristus. Jis lydi mus iki amžinojo teisėjo sosto. Taigi rinkimės Kristų, kuris mums tikras ir ištikimas draugas. Ir šio žemės kelionėje be jo mes nieko nei galime, nei turime, kas iš tiesų tvers bus tas turtas, kurį rasime amžinybėje. Jis mūsų pats brangiausias draugas ir viešpats taip pat ir amžinajame gyvenime. Šventasis Augustinas gražiai mokė, sakė, nebijok prarasti to, ko negali šioje žemėje išlaikyti, kad turėtum dėka to tai, ko niekada negalėsi prarasti. Amen.